Karel Vachek je český režisér a filmový pedagog. Narodil se v roce 1940, debutoval v roce 1963 filmem Moravská Hellas. Po jejím uvedení nemohl 5 let točit. V polovině 80. let se po 5leté emigraci ve Francii a USA vrátil do Československa a v roce 1991 vytvořil film Román, Nový Hyperion a nebo Volnost, rovnost, bratrství. V roce 1996 navázal na předchozí dílo filmem Co dělat, cesta z Prahy do Českého Krumlova a nebo Jak jsem sestavoval vládu. Další porevoluční filmy Bohemia Dokta a nebo Labirint světa a Lusthaus srdce a Kdo bude hlídat hlídače, Dalibor a nebo Klíč k chaloupce strýčka Toma a Závěš kníže pornofolku pod vlivem Griffithovy intolerance a Tatyho prázdnin pana Holota a nebo Vznik a zánik Československa následuje nejnovější počin Tmář a jeho rod a nebo Slzavé údolí pyramid. Jeho filmy s dlouhými názvy většinou nemají stopáž pod 3 hodiny. Od roku 1994 je Karel Vachek pedagogem katedry dokumentární tvorby FAMU, od roku 2002 jejím vedoucím. On
Air. Denní proud Rádia Wave. On Air s Pavlem Sladkým.
Hostem dnešního odpoledního vysílání Rádia Wave, jak jste si určitě domysleli, z medailonu je Karel Vachek. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme mluvit hlavně o vašem nejnovějším filmu Tmář a jeho rod, aneb Slzavé údolí pyramid. Můžeme začít hned u tohle názvu a jakým způsobem se váže k tématům náboženství, víra, magie a další, což jsou témata vašeho nového filmu?
No, stojí zatím Klicpera, Lhář a jeho rod, to znamená, je to komedie. A ta komedie má tu změnu v sobě, že říkám ne lhář, ale tmář. Já jsem taky tmář, abyste rozuměl. Protože kdo je ve tmě, kdo něco neví, tak je tmář. Rozumíte, teď jsem tu seděl a říkal jsem si, Grigar, takový bojovník za pravdu, astronom, jo, on řekne, věřím v Boha, ale přitom to nedokáže spojit s tím, že prohání tu iracionalitu ve vědě. A přitom vlastně věda sama a umění je založeno na iracionalitě. To znamená, že každý, kdo se chce dostat z té tmy, že něco neví, musí se chovat intuitivně. Aby se mohl chovat intuitivně, musí v sobě udělat nějakou důkladnou změnu. Uvést svoje myšlení do rovnováhy. To je vlastně něco, co znají mystici, co znají velcí umělci. To znamená, já nevím, svatý František nebo Sokrates, anebo na druhou stranu třeba Mondrian nebo Hieronymus van Bosch. A to uvedení do rovnováhy vlastně nám říká, že můžeme slyšet hlubší vrstvy, které jsou za já, my vlastně to ego odsuneme a slyšíme se. O tom vědí třeba buddhisti, když mluví o vyprázdnění. Rozumíte? Takže tmář je něco velmi, jak bych řekl, aktuálního. Bohužel, a to je to, co mě k tomu donutilo, o tom přemýšlet, že žijeme v době, kde pobíhá spousta tmářů, kteří si nepoloží tu základní otázku, jak se stát mystikem. A tu základní otázku, jak se stát mystikem, si musí klást každý špičkový vědec, každý špičkový umělec. Rozumíte, bez toho není. To je to, ta hruška, co spadla tomu Newtonovi, do klína, jemu došlo, jak je to s gravitací. Rozumíte, to jsou momenty, ve kterých ti lidé, které ty momenty potkají, dobře vědí, že to neudělali oni sami. Že to neudělalo to jejich ego. Ale to ego muselo být připravený. To znamená, muselo znát pojmy, muselo být vzdělaný. Když je vzdělaný, může i ten duch, který vane, jo, nebo ta podstata, mít s kým mluvit.
A natáčíte svoje filmy vždycky na ta témata, která vás nejvíc pálí? To znamená, že teď vás spálila tahle témata, proto je film Tmář a jeho rod?
Jak bych řekl, já natáčím film vždycky na všechna témata, protože vy musíte to filozofické myšlení musíte spojovat s tím reálným světem. Když to nedokážete, tak to nemá žádný smysl. To znamená, že pro mě je třeba teď nesmírně důležitý, že existuje počítačová síť, že může každý člověk sednout jednou týdně k počítači a hlasovat. A my můžeme mít přímou demokracii. Já nechápu, proč máme demokracii s těmi zastupitelskými tajtrlíky, kteří kradou jeden hůř než druhý. Rozumíte, vy máte, měli jste vládu, 8 ministrů odstoupilo pro nějaké pochybné záležitosti. To znamená, že vidíte, že ta reprezentace je v podstatě groteskní a že už vůbec, jak bych řekl, nepatří do tohohle času.
A bude naše reprezentace lepší, když si ji budeme volit přímou demokracií, ať už prostřednictvím internetu nebo ne?
My ji nepotřebujeme. My potřebujeme jenom několik úředníků, kteří vyřídí to, co my budeme chtít. Já nepotřebuji, aby mě někdo říkal, co má být. Já můžu říct, tamhle ten most by tam mohl stát, nevím, jak se postaví, jiní experti řeknou, měl by vypadat takhle, já to budu číst, budu mít informace, tak řeknu, ano, dejte tamhle Františkovi, tohle udělá to spousta lidí. Spousta lidí chtělo knihovnu tamhle na Letné. No a přijde jeden Indián, řekne, že se mu nelíbí, že se dokonce přiváže nebo něco, no a ty lidi tak zpitomí a ty představitelé, co jsou na něj vyvázaní s těmi svými kšefty, vlastně nedovolí, aby se to postavilo. My vlastně jsme přišli o stavbu z tohohle času. Jsme rádi, že tady máme gotiku, že máme renesanci, že máme lecos a my jako stavbu, která odpovídá zhruba času kolem roku 2000, my ji nebudeme mít. No nezlobte se, to je tedy ubohost. A lidé obecně nejsou tak hloupí. Oni by řekli, ano, to chceme. Já jsem mluvil se spoustou lidí. Já si myslím, že prostě je potřeba si uvědomit, že pracující člověk je inteligentní člověk. Rozumíte? A pracují lidi na všech úrovních. Některý kopou, některý prostě nekopou, píšou a jiní sedějí a chodějí po procházkách, protože se třeba zabývají cestovním ruchem. Rozumíte? Ale to jsou pracující lidé a oni jsou inteligentní. To je jen taková iluze, že máme nějaký, jak bych řekl, takzvaně lepší lidi. Máme lidi, kteří mají otevřený klapky na něco jiný, zase na něco jiného. Já když jsem pracoval ve strojírnách, no tak jsem narážel na lidi, kteří dotykem prstu poznali, na kolik tisíc milimetrů je ten kov vybroušený. Já jsem tam pracoval asi rok, no a dokázal jsem to tak poznat na desetinu. Chápete? To znamená, že víte, ta inteligence je roztroušená všude možně. Já jsem žasl nad těma dělníkama u té brusky na plocho, jak jsou schopní, vokolik jsou inteligentnější v té situaci než já.
Chcete-li takhle měnit demokracii současnou v našem státě, co by měl měnit váš film?
No ne, tak já
teď myslím Tmáře, samozřejmě, nový film.
Aspoň tu tézi tam říkám. Já nemůžu něco zorganizovat. Kdo by co organizoval? Všecko vlastně probíhá tím nejlepším způsobem. Podívejte se, když se objeví nějaký myšlenky, teď vládu přes počítače už vymysleli ve Spojených státech před 20 lety se o tom přemýšlelo. To znamená, není to nic novýho. Jo? A my vlastně musíme chtít když víme, že je něco obludný, tak musíme nejdřív jaksi vymyslet, a to chvíli trvá, co by na tom místě mohlo být. A pak to se samo, jak bych řekl, rozpadne váhou toho myšlení. My dneska víme, že si máme před jídlem umýt ruce a že jíme vidličkou a nožem. Že jo? Není to, ve středověku se to tak nedělalo, nebo jenom trochu, jo? A to znamená, že jako nikomu ani nenapadne, že by přišel do restaurace a začal trhat kuře a házel to kolem sebe, protože to logicky, už víme, že to není moc zdravý, ta špinavá ruka, a že dokonce i to sousto je chutnější přes tu vidličku. No. To znamená, ty věci pomalu, víte, z blbostí se nedá bojovat, jo? Občas to udělá osud teda za nás, že to bojuje. Já, podívejte, my máme, jak bych řekl, osudovou, determinovanou stránku svýho života a pak máme taky tu nedeterminovanou, tu, kde se stýkáme s tím středem bytí, tu, když to budete chtít říct tak jako normálnic, tak tu intuitivní, když to budete chtít říct nenormálnic, tak tu mystickou. A jsou to jako dva provazy. A vy se musíte naučit si se chytat i toho mystického provazu a pak můžete měnit ten svůj osud. Jinak nemůžete. No a tak vám někdo přijde, řekne vám, já nevím co, A na druhou plus B, na druhou rovná se C na druhou a vy jste šťastný, že znáte Pythagorovu větu a víte, že si, když budete stavět barák, že si ho spíš postavíte, když budete si umět něco spočítat. A to jsou, rozumíte, na základě nějakého mystického aktu, nějakého matematika. A najednou ten život proudí úplně jinam. To znamená, že ty velký vědci nebo velký umělci vás posílají v životě jinam, vytvářejí ty myšlenkové stavby a ty pomalu, jak bych řekl, vejdou na ta místa, kde do té chvíle vládne blbost. No.
Hostem Radia Wave je Karel Vachek a když se někdy mluví o jeho filmech, tak se vždycky zmiňuje, že mají velmi dlouhou stopáž. To mě teď ani tak nebude zajímat jako jejich formální výstavba, způsob snímání a podobné věci. Jaké pokyny má od vás kameraman Slach, který s vámi většinu filmů porevolučních natočil? Co si žádáte od kamery?
Aha, on nemá žádný pokyny, to já mu žádný nedávám. Buď se kamera postaví a já se podívám, kam míří, anebo si ji vezme do ruky a udělá, co bude chtít.
Protože, takže má úplně volnou ruku?
To víte, že jo. No, ne úplně volnou ruku, když se kamera postaví, tak jako můžu říct, co tam má být a co tam nemá být. Ale jakmile ten kameraman ji vezme do ruky, no tak vy nestačíte běžet pořád a říkat mu něco. Občas doběhnete k jeho uchu, jo, a něco mu špitnete, ale vlastně on musí se chovat spontánně a já vždycky, když máme první projekci, tak mu pořád nadávám, protože to vůbec neodpovídá tomu, co jsem si myslel, že by tam mělo být. Jenomže pak si sednu a když o tom začnu přemýšlet, tak vždycky nakonec zjistím, že on to udělal líp, než jsem si dovedl představit. Rozumíte, on je geniální kameraman. Je to taky jediný kameraman v Čechách, který si myslím, že by měl dostat státní cenu. Zvlášť tedy, že se celý život vlastně držel na volné noze a jak ten režim byl takovej báječný, tak ho opravdu jaksi finančně přikrouhnul. Potřeboval by to jako sůl, aby mohl důstojně dožít život. Rozumíte, ale tady je tolik indiánů, co si dávají všelijaká jaksi finanční zabezpečení za nic. Jo, tak to vám řeknu někdy v steku. A tak, abych se k tomu vrátil. Takže vlastně on si taky odendá to ego a chová se intuitivně a já musím vlastně přečíst, co mi přinesl. Rozumíte, já to čtu přesně, když jako vím, toto je rámec a to se nepohne. To je ta statická kamera, ale nemůžu to vědět v tom pohybu. A vlastně je to potom náročný ve střižně, že musíte z toho vybrat to přesně místo, který tam má být, anebo z toho místa, který tam má být, vy musíte odstranit určitý momenty, znamená, že vy ten záběr musíte perforovat, vložit tam jiný záběry a to sedíte měsíce. Já stříhám zhruba ten tříhodinový film rok, rozumíte, a hledáte ty spoje, který tam mají být, aby ty myšlenky, které jsou už v těch záběrech, aby se ještě zkomplikovali, obohatili, pak to postavíte celý v tom velkým prostoru toho tříhodinového filmu, abychom se k tomu vrátili. Proč myslíte, že ty závažné literární věci, Tolstýho Vojna a mír, Dostojevskýho Idiot, rozumíte, Cervantův Don Quixote, Haškův Švejk, Danteho
Božská komedie.
Tak, to jsou prostě tlusté knihy a vlastně ty tlusté knihy, když někdo čte, tak musí pracovat. To není velká zábava to přečíst. Rozumíte, to je práce a musíte uvažovat. To znamená, že my musíme chtít literaturu a chtít filmy, který nám přinesou tolik komplikovaných myšlenek, kterým my nerozumíme. Všichni chtějí číst něco, čemu budou rozumět. Proč by to četli? Čumět na biografy, které jsou všem jasný. No, jako já se dojmu, vidím tamhle mrzáčka, chudáčka, rozumíte, dívku, co zabloudí v lese a znásilní ji, rozumíte, střelce, který se do vás trefí 46krát, spoustu krve, no tak oni se dojímají, ale o tom literatura ani umění není, o tom je kýč s prominutím. Já jsem o tom kýči vlastně chtěl mluvit. Teď je něco ve filmu, tady existuje, čemu se říká reality show. To znamená, že vy uvidíte spoustu nešťastných, nemyslících lidí, kteří po sobě lezou, prostě snímají je i v noci, jo, já nevím, a nebo teda se různě prožili třeba život strašně těžký a vy nevíte, proč na to máte koukat, akorát byste furt plakal. No, a to znamená,
že... Nikdy jste se nepokusil svého diváka dojmout?
No samozřejmě to okamžitě rozpouštím. To znamená, že když tam to by to nabíhalo k nějakému dojetí, tak tam musí to dostat ránu a musí se to rozpustit, protože co vy děláte, když děláte dojetí? Když děláte dojetí, tak vlastně vy upozorňujete na ty příčiny a následky, to jest na osud, na fátum a to je něco, s čím nemůžete nic dělat, protože to je daný. Jenomže to, co není daný, je něco, co se hlásí tím vnitřním smíchem. Rozumíte, to je to, že vy to ego odtáhnete, že se chytíte toho druhého provazu, který je neosudovej, toho, teď bych to řekl křesťansky, toho božského principu. Rozumíte? A vlastně začínáte tvořit ten život, anebo jako divák v kině, dostáváte se do stavu, že vlastně taky zažíváte, jak asi vypadá tvorba. To znamená, že vám to, vy vlastně jste uvolněný od toho jha, toho osudu. To znamená, že tady dělá teďka spousta lidí takový jako kejče, dokonce, jak bych řekl, i zahraniční festivaly na to velmi dobře reagujou, jo, to znamená, že máte bezdomovci, žijou na hřbitově, rozumíte, nebo gymnastka prožila těžký život, nebo zase nějaký děvče tak do sebe dlouho píchá drogy, až se úplně odrovná, že jo, a teď to vlastně sedějí ty lidi, tečou jim slzy z očí, rozumíte, a vlastně se demolujou. To znamená, že jako ty lidé, co tohle dělají, to jsou naprosto nezodpovědní a vlastně velmi povahu nízký lidé. To znamená, že když budete toho Tolstýho číst, tak zjistíte, že tam pobíhá nějaký Pierre Bezuchov, který se snaží pořád ty věci spravovat tou nezměrnou laskavostí a vlastně uvádět je na pravou míru a přitom sám od toho nic nechce. No to je úplně jiný princip, ale vidíte tam skutečně živýho člověka. Kdežto, a zrovna tak jako ten idiot je živej, nebo jako ten Švejk je živej. To jsou živí lidi, oni vlastně ničejí ten osud. Ale ty lidi, co se na ten osud posadějí, jak s prominutím na hrnec, jo, a teď vás zahrnou do toho smradu z těch fekálí života s prominutím.
Tak. Vy jste avizoval, že budete chtít o kýči a dojetí mluvit. Já vás chci ale ještě vrátit zpátky ke kameře a ke způsobu snímání vašich filmů.
Dobře.
S tím rybým okem, kterým je viděna realita ve vašich filmech, jste přišel hlavně vy nebo hlavně kameraman Clach?
Tak, víte co, to není do... Na to nikdo z nás nepřišel, to prostě se dlouho používá. Má to jednu vlastnost, že je to nereálný. Jo? Ta 35 objektiv je taková velmi rozumná, všude v televizi tak vidíte lidi, že jo? A já prostě... takový ten realismus nemám rád. Navíc ta 35 je objímací, ona vezme víc prostoru, než se vám zdá. A když pak jako přijdete k nějaký hlavě, tak i ta hlava je jako prostornější, je to mnohem zajímavější, takže vy se pořád divíte vlastně tomu, co ta optika může spáchat. Jo? A to vám taky umožňuje... kamera v mých filmech taky lítá, poletuje všelijak, ale z té ruky kameramana my celkem nějaký zařízení nepoužíváme. Ale vlastně se tam do toho víc promítají ty, jak bych to řekl, ten divák, protože to není tak moc skutečný ten svět, tak on se může víc ponořit sám do sebe. Tak má to takových spoustu takových možností, ale já se vrátím k tomu kýči.
Dobře, jste zase na řadě.
Že ten existuje taky hodný kýč, víte? Kýč, který je o nějakým pravdivým principu. Ten mi nevadí. Jo? Já nemám rád jenom ten kýč, co předstírá, že vás orientuje ve světě, protože neorientuje.
A co to je ten kýč na pravdivém principu?
To je třeba, když si koupíte o Velikonocích plyšový kuře. Rozumíte? No, můžete něco říct, že by na tom bylo špatně, je to křehký. Rozumíte? Děti to mají rádi, protože je to v podstatě veselá záležitost. Je to princip. Když se něco rodí, tak je to křehký. A nebo můžete to ve filmu třeba vidět Heidi, děvčátko z hor. Jo, to je, když zhlédnu, tak mě tečou slzy od začátku až do konce. Ale v podstatě jsou to veselý slzy, protože zase o principu holčička má ráda svého dědečka a dědeček má rád svou holčičku. Tam se neanalyzuje svět vůbec. Tam se jenom mluví o principu, že je dobrý, když mají děti rádi svého dědečka. Jo, moje vnučka mi říká dědoušku. Jo, to mě vždycky dojme. Jo, a já jí překrucuju jména, ona je Sofie, já jí říkám Žovko. A prostě a máme z toho legraci. Jo, a to znamená, že takovejhle kýč je v pořádku. Víte, je o principu. Ale kýč, který předstírá, že není o principu, že je jakoby analýzou, ve skutečnosti není, právě proto, že vás strhává do toho osudu, ten nenávidím tedy z duše. Jo? Na tom je založena všechna špatná literatura. Rozumíte?
Když někdo mluví dehonestujícím způsobem o filmech Karla Vachka, tak většinou říká, že jsou to obludy, nebo nějakým způsobem zdůrazňuje, že jsou příliš dlouhé. Když je někdo chce chválit, zdůrazňuje, že jsou to stavebně velké filmy, že je tam spousta věcí, které drží pohromadě. Já bych se teď na tu strukturu rád podíval v dalších otázkách. Zajímá mě, jakým způsobem scénářově, aspoň tak v hrubém rámci, ten film existuje, než se začne natáčet. Jak přemýšlíte o tom, jak se do filmu dostane Krištof Kintera s aktuální výstavou Návštěva papeže, Návštěva Baracka Obamy, nebo hosté, které si přizvete před kameru jenom pro účely filmu. Jak to dáváte dohromady?
No, tak jednak já jsem se změnil za život. Když jsem v 67. roce měl jít natáčet film s Oldřichem Novým, který jsem si napsal a byl o totalitním světě a už, jak bych řekl, jsem měl příkaz do výroby, všecko fungovalo, zarazili mi to, ale podkladem pro to je pevně napsaný scénář. To jest, když vy máte někoho, kdo je geniální v tom, je mystický, v tom, jak pohne rukou, on může říct vlastně cokoliv a furt to bude krásný. A když mu napíšete pár vět, které dávají smysl a on je řekne, tak to je jakýsi přístup k filmu. Když přišli Rusové, a ten film mě vlastně stopli, nikdy jsem ho nenatočil, tak vlastně mi zbývalo, jsem si řekl, pár týdnů a pak už nebudu točit vůbec, tak jsem se uchýlil k tomu filmu točit realitu a snažil jsem se jí natočit smíchově. To znamená, všichni jsou tam legrační, Dubček, který ho obdivuju, Smrkovský, Černík a já nevím, Císař a spousta strašidel jsou legrační. A to je způsob, s kterým já od té doby jaksi pracuji, který jsem našel už někdy v Moravský Helas, když vlastně musíte odvrhnout scénář. Moravská Helas byl film podle přesného scénáře, který jsem v průběhu natáčení zahodil. Protože se ukázalo, že nemám pořádně černého černocha, že nemám herečku, kterou jsem chtěl a mám jenom nějakou, která ji měla nahradit, že to s nima nejde. Rozumíte? A kolem mě proudila ta strážnice, která byla totálně šílená. Takže vlastně, když jsem to začal točit, tak jsem se musel furt chechtat. Že jo? A oni potom nám zabavili materiál, poslali nás policajti, že jo? Ty šéfové tehdejšího folkloru, které na tom vydělávali velmi slušně a my jsme jim vlastně kazili kšeft. Že jo? A tak to jsou příběhy, které mě přivedly k tomu, že já dneska žádný scénář nepíšu doopravdy. Já mám tašku a do té prostě, když mám nějaký nápad, nebo někde si někde vystřílu něco z novin, tak to tam cpu a pak to z té tašky vytahuju, jak se v tom hrabu a vlastně čekám, co mám natočit. Víte, a to poznáte. Ono vám to chodí k vám samo. Přišel za mnou student a říká, byl jsem natočit jednu rodinu, kde mají poltergeista a zničilo mi to kameru. A já jsem říkal, tak já to půjdu točit. A šel jsem to točit a nám to zničilo nejenom elektronickou kameru, ale tu 35-kovou masivní kameru. Asistent kamery nikdy takovou závadu ještě neviděl. Jo? Ale natočili jsme to a zaplať pámbu za to, že jsme to mohli natočit. A vlastně Obama přijel sám. Teď jsem začal točit film. Představte si, jak ono to funguje. Já to někdy ani nechápu. Začal jsem točit nový film a chtěl jsem si natočit Žižeka. Žižek je velmi zajímavý levicový filozof.
Posluchači Radia Wave znají z nedávného rozhovoru ostatně?
Tak, já si ho velice považuji. A šel jsem ho točit, měl jsem všechno domluvený, jenže se ukázalo na poslední chvíli, že ho nepřijede. Ztratil někde nějaký léky na cukrovku, nebo Bůh ví co. Jenomže on nakonec přijel, ale já už jsem neměl ty strojky, takže jsem ho natočit nemohl. No tak jsem ho točil, až přijel po druhé. A když přijel po druhé, tak zrovna v ten den zase bylo to neštěstí, že umřel Václav Havel. Rozumíte? Takže já jsem mohl natočit i něco z Václava Havla. A ono se mi to vám začalo spojovat. A Žižek tam říká, no on, ten Havel vlastně připravil cestu tomu Klausovi. No, to je šílený, ale ono to tak bohužel je. No a najednou se vám začne dělat film. Teď si představte, že točím doma, že jo, záběry z Havlova pohřbu, ty jsem si nakrát v televizi nějaké, že jo. A syn týden předtím přišel, koupil si pro obveselení své dcery malou helikoptéru, ta lítala. Tak vždycky, když jsou velké události, tak nad tím lítá ta helikoptéra. Tak jsme ji začali pouštět kolem toho televizoru, ona tam krásně lítá nad tím pohřbem, rozumíte? A já jsem chtěl, protože jsem si říkal, nějak bych toho Springsteena měl zapojit, ten Springsteen je velice duchovní, to je takový světlo Ameriky, rozumíte? A hledal jsem ho, protože mám stovky desek doma. A furt se nikde netoval. Najednou na té jedné hromadě se objevil Brecht. A představte si, ta helikoptéra mi zatím vystartovala. On se tam objevil náhodou, jenomže čumím na tu desku a říkám si, ježiš, tady on to zpívá tu žebráckou operu sám Brecht. To jsem si, víte, neuvědomil. Já tu desku mám dlouho, ale nějak jsem na to zapomněl. No a ta helikoptera vyletí, že jo, a teď on tam je na té desce, ta fotografie toho Brechta, teď si vlastně uvědomíte, jak šíleně to všecko souvisí s tou jeho žebráckou operou, jak to je geniální, jo. A já vlastně, že jo, ten Brecht, to je vlastně největší divadelník, Beckett, Brecht, já nevím, co bylo v minulém století, už toho moc nebylo. Jo, a no a teď to začnete slyšet, že jo, toho žraloka, co má zuby jako nože a jak spolupracuje ta policie s těmi zločinci a ty zločinci s těma majetnejma. Rozumíte, je to obrovská sranda, to furt jede. Rozumíte, no tak ty filmy vznikají, víte, takhle oni vznikají. Představte si, jak jsem natočil toho Obamu. Vždycky lidi mají z toho velkou radost, když uvidí Obamu, a protože předtím je ta tabulka, jak nevidí jeho obličej, že jo. A on tam recituje na tom Hradčanském náměstí.
A schlíží na něj Masaryk.
Tak. A teď si představte, že my jsme přemístěvali kameru, nejdřív jsme natáčeli z vrchu, z takové tribuny, kam smějí novináři, a pak ještě jsme směli tak trošku doleva, tak jsme si snesli tu kameru. Já jsem řekl Karlovi, dej, postaví tady. A protože odsud byl ten Obama, byl takový průhled, byl dobře vidět, tak Karel postavil, kouk se do toho, říká, ale teď on není vidět. A já jsem šel, se podíval do ty kamery, protože to bylo dlouhý sklo, tak já tak daleko nevidím. A najednou jsme zjistili, že to postavili přesně tak, že on je za tou tabulkou. A já jsem říkal, tak toč, to je vlastně to nejlepší. Chápete, jak to vzniká? Uděláte něco, jako v podstatě intuitivně, a uděláte to správně. To znamená, že vy, když, to víte, že se taky chovám jaksi přísně, racionálně, že když chci někoho natočit, tak si zjistím, kdy tam bude, a rozumíte, vím hodinu, že tam musím přijít a já nevím co, ale jako vlastně ta spontaneita to všecko musí neustále zvedat, prozdušňovat, a ty myšlenky přicházejí jedna za druhou. Třeba jsem točil jednoho záhadologa, který nebyl spokojený s tím, jak jsem ho točil. Jo? A já jsem ho chápal, protože on byl takovej, jak bych to řekl, no byl zvláštní a byl chytrej. A já jsem pak po čase si řekl, furt jsem měl takovej pocit viny vůči němu, jo, a tak jsem zašel, měl někde přednášku. No a on na té přednášce říkal velmi důležité věci. Na jaksi pomezí, víte, že si říkáte, jak je to paranoia, nebo to není paranoia, ale přesto je to velmi důležitý pro ten film, protože víte, co všecko, co vlastně přesahuje tu normální interpretaci, na kterou jste zaběhnutý, vždycky působí jako paranoia.
Proč nemáte rád magii, když máte rád mystiku? Kde je rozdíl?
No, to je, prostě existuje prostor. My žijeme v tomto troj- nebo čtyřrozměrném světě a o tom něco víme. Pak, ale jako dnešní fyzika opravdu začíná pracovat s vícerozměrnými prostory, které jsou jako kdyby navlečeny na ten náš svět. A pak existuje něco jako takovej generální text, nebo ten Bůh, nebo podstata, nebo jak to chcete říkat. Něco, co všechno objímá. Všichni, jaksi mystikové, si byli vědomi, že ten Bůh je ve všem. Že to je prostě taková naprosto základní struktura, která o všem ví. Jo? A to znamená, že to, co je mezi tou podstatou a mezi tím naším reálným světem, jsou prostory, které v podstatě vůbec neznáme. A můžeme se jich jakýmsi způsobem dotýkat, nebo každou chvíli na něco narazíme. Jo? A my musíme nejprve vůbec vědět, co to je fyzikálně. My známe něco, čemu říkáme synchronicita. Synchronicita je, to já rád vykládám, jednoho dne jdu po New Yorku z práce, zastavím se na světlech, na druhé straně stojí můj kameraman z 60. let, Josef Orčnep, s kterým jsme byli domluveni, že přijede do New Yorku, jenomže on nevěděl, kde já pracuju, kdy chodím z práce, já jsem nevěděl, že on přiletěl už ten den. Prostě jsme o sobě vůbec nevěděli, my se tam
prostě
potkáme.
To, čemu by se řeklo náhoda, anebo osud většinu.
No, ale tak jako když nechci pořád jako na věci, které nechápu, říkat, že jsou náhodný. Chápete? To znamená, oni náhodný nejsou, ale já neznám tu řadu příčin a následku, která to způsobuje, no tak je potřeba, to znamená, že všecka skutečnost má nějaký fyzikální pozadí, jo? A nebo pozadí, který my úplně nevidíme. Tohle se mi chce říct, jo. Měl jsem maminku. Maminka umřela, hodně stará, někdy v 86. A ona mi jednou volala, tak několik let před smrtí, a říká mě, podívej se, co se mi stalo. Dneska v noci mě stály u postele dvě takový stříbřitý postavy, dívali se na mě a pak zase odešli. A já jsem říkal, prosím tě, neblbni, jsem dostal strach, že už je cvok, že jo. To se ti něco zdálo a pak, když jsi se probudila, se ti zdálo, že to teda bylo v tom reálu, že to nebyl sen, jo, a tak dál. Uběh týden, maminka vzvolá znovu, jo, a znovu prostě podobnou situaci mi líčí a já o ji opět vykládám, dej si pozor, zblázníš se a nebudeš moci normálně žít. Je to nesmysl, je to sen. Jo? A maminka mě to říká, když myslíš, rozumíte, vtip je v tom, že moje maminka byla velmi rozumná a pracovitá osoba celý život, byla chytrá, jo? To znamená, že jo, musím připustit takové věci, kterým se říká jako nesmysly, jo? Musím je brát nějak vážně a pak jsem potkal jednoho záhodologa, člověka, který se tohle čte a zjišťuje a já nevím co o těch věcech a on mě říká, no to byli stříbrňáci, jo, protože oni je mají typologicky rozdělený. Rozumíte? No, tak můžete si říct, že to jsou všechno idioti, ale nejsou bohužel. Moje maminka nebyla idiot. Rozumíte? Ale já to, co nevím, je, a to říká profesor Nakonečný, není možné s jistotou říct, do jaký míry je to reál a z čeho pramení ta realita, se kterou se potkáváme. Ona může být velmi nereálná, neskutečná. Jenomže, prosím vás, do jaký míry my jsme skuteční? Podívejte se, já se sestávám jako z buněk, že jo? Potom mám nějakou atomární strukturu a nějakou genetickou strukturu, která je na to celý navlečená. To znamená, všecko jsou to texty. A když půjdete pořád do hloubky v těch textech a dojdete někde k těm menším částicím, najednou zjistíte, že to všechno jsou jenom energie. A ty energie jsou systematicky postavený. Takže vlastně jako mnou proletí pímezone, já to vůbec nevím, protože jsem tak strašně děravej a jsem jenom z nějakých energetických kvant. Rozumíte, co je na mě reálného, prosím vás. Takže my musíme počítat s těmi, a nesmíme se z toho zbláznit, jo? To znamená, že musíme vidět, musíme snídat, obědvat, milovat svoje děti prostě, musíme se chovat normálně, musíme štípat dřevo, nemůžeme si myslet, že jsme nějaký záhadný soubor. Máme tělo, máme revma a já nevím, co prostě všecko. Ale musíme počítat s tím, že jsme velice komplikovaná struktura. Do jaké míry?
Z toho uděláme tečku dnešního rozhovoru s Karlem Vachkem, který se někdy víc a někdy míň vázal k novému filmu Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid. Děkujeme za návštěvu tady v Radio Wave a díky za váš film.
Já vám taky děkuju.